Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Предлог ребалансот на буџетот на собраниска седница. Македонија треба повеќе да ги користи можностите за добивање енергија од сонцето и ветерот, препорачуваат експертите. Во Куманово не достига простор за сместување на децата во градинките.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини, на собраниска седница расправа за предложениот ребаланс на буџетот. Министерот за финансии Кирил Миновски, образложувајќи го ребалансот, рече дека успешното управување со јавните финансии останува приоритет. Предложените измени ќе обезбедат стабилна фискална позиција на земјата, додаде тој. Опозицијата пак побара повлекување на предлогот се додека, како што рекоа, не се расчисти ујдурмата со еврообврзницата. Срѓан Стојанчов.
Со споредување на македонската економија со Титаник тече собраниската расправа за ребалансот на буџетот за 2016 година. Несогласувањата меѓу власта и опозицијата се само за тоа кој е капетанот што го насукува бродот на Сантите Мраз. Опозицијата бара повлекување на ребалансот додека не се расчисти, како што вели ујдурмата со еврообврзницата, додека власта вели дека се е согласно законот. Со ребалансот се предвидува кратење на приходите за 49 милиони евра и кратење на расходите за 13 милиони евра. Буџетскиот дефицит се зголемува за 36 милиони евра, односно од 3,2 на 3,6% од бруто домашниот производ. Капиталните инвестиции се кратат за 45 милиони евра. Има помалку и за субвенции, а повеќе пари за плати и за социјални трансфери. Министерот за финансии Кирил Миновски рече дека поради политичката криза се очекува раст на економијата од 2,3%, што е помалку од предходно предвидените 4%.
Овие измени и дополнување на буџетот се задржува определбата на ниско даночно обтоварување, без промена на даночната политика и благ пораст на буџетскиот дефицит како резултат на корекцијата на приходната страна и зголемените трошоци, деломно како резултат на политичката и мигрантската криза.
Пратеникот Маријанчо Николов од СДСМ го спореди министерот Миновски со капетанот на бродот Титаник Џон Едвард Смит.
Вашата фискална политика се повеќе личи како пловењето на бродот Титаник. Секоја година се мавате се повеќе во се поголеми санти на мраз и само прашање на време е кога бродот, за жал, кој што го водите, ќе потоне и ќе почне граѓаните да се дават. Последната евроврзница од 450 милиони евра е најголемата санта на мраз.
Николов додаде дека со еврообврзницата, која служи за предизборна корупција, владата ја уништува македонската иднина. Сакате да си купите власт на грбот на сите нас, рече Николов. Миновски рече дека издавањето на еврообврзницата е законско и оти каматата е повисока од првично предвидената поради политичката криза. Пратеникот Крсто Мукоски од ВМРО-ДПМН пак рече дека сите негативни последици во македонската економија во изминатите две години се по заслуга на СДСМ.
Вие сте една групација на Титаник која што влегла во кабината која што треба да го води бродот во вистински правец, сте ги окупирале луѓето и бродот намерно сте го насочили во Санта Мраз. Притоа, удирајќи го во Санта Мраз, први го напуштате тој брод, не водејќи воопшто грижа за патниците кои што се на тој брод.
Мукоски направи споредба на економската состојба сега и во времето на СДСМ и заклучи дека состојбата сега е неспоредливо подобра во сите сегменти. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срѓан Стојанчов.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија годишно има потреба од 8500 гигават часови електрична енергија, а од сонце и од ветер заедно произведува само 84 гигават часови. Наместо за непродуктивни трошоци, потребна е инвестиција во обновливи извори на енергија, препорачуваат експертите. со оглед на тоа дека Македонија има добри можности за развој на енергија од сончеви колектори, како и искористување на енергијата на ветерот, јасно треба да се стави акцент на изградба на што е можно поголеми капацитети од овие два типа енергија, велат упатените. Прилог на Владимир Калински.
Македонија вложува сериозни неповратни средства во увоз на електрична енергија и тие средства можат да се инвестираат во изградба на производни капацитети од обновливи извори на енергија, коментираат експертите во однос на стратегијата на земјата кон трансформацијата на застарените загадувачки енергетски системи. Универзитетскиот професор Атанаско Туневски вели оти е потребен план кој што ќе овозможи Македонија да ја намалува својата енергетска зависност од сегашните на 35% увоз на електрична енергија.
Ние секој година губиме, зависи од цената на електричната енергија, но отприлика 150 до 200 милиони евра за увоз на електрична енергија. Значи тоа се сериозни големи пари што државата ги дава, а неповоротно и се губат. Значи наместо тоа да се случува или делот средствата што се вложуваат во други непродуктивни капитални инвестиции, да се насочат треба кон изградба на производни капацитети од обновливи извори на енергија.
Вели Туневски, неколку регионални граѓански организации во рамките на проектот за енергетските политики во Југоисточна Европа објавија извештај за состојбата во енергетиката, повикувајќи ја Европската комисија посериозно да се занимава за напредокот на земјите во регионот за емисиите на стаклени гасови, нерационалното трошење на енергијата и лошите инвестиции во енергетски инфраструктурни проекти. Во извештајот се вели дека од 2010 година производството на електрична енергија од јаглен во Македонија е намалено за 800 гигават часови, но оти во проценти е зголемено веројатно поради зголемените врнежи. Македонија и Србија, се вели во извештајот, се на второ место во регионот според зависноста од јаглен. Македонија во 2014 година генерирала 14 гигават часови од сончеви панели, со што станала лидер во регионот, но не го искористува потенцијалот што го има.
Годишните потреби на електрична енергија на Македонија се околу 6000 гигават часа за домаќинствата и малата индустрија и околу 2500 гигават часа електрична енергија за големата индустрија, така што ако овие бројки ги споредите со постојните 14 гигават часа од сончева енергија или 70 гигават часа од ветерна енергија, брзо ќе стигнеме до заклучок дека тоа се занемарливо мали количества на електрична енергија, така што јасно треба се стави акцент со оглед дека Македонија има добри можности за развој на сончевата енергија, да се стави фокус на изгледа на што е можно по големи капацитети од овие два типа на енергија.
Вели Туневски. Сепак, тој додава дека Македонија мора да смета и на изградба на енергетски објекти од конвенционален тип, бидејќи не може да се очекува дека ќе ја реши својата енергетска слика ако се фокусира само на обновливи извори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Куманово, најголемата општина во Македонија, постојан проблем е сместувањето на децата во градинките. Местата се ограничени и интересот е голем. Според Марина Алексовска, директорка на градинка, на листата на чекање моментално се околу 500 деца, бројка која не е за подценување. Не само што не може сите деца да бидат прифатени, туку и оние што се прифатени се над нормативите во сите групи, вели таа. Светлана Антич Јовчевска.
Во шест објекти на детската градинка Ангел Шајчево Куманово, проектираниот капацитет за 884 деца и во два центра за ран детски развој, предвиден за 160 деца, секогаш се бара место повеќе, вели директорката Марина Алексовска.
Минатата учебна година, значи завршно со 10 јуни, завршивме со 1725 деца. Тоа е речиси 100% над проектираниот капацитет.
Одамна во најголемата локална заедница, со тоа и најголемата градинка во државава, има потреба од нови објекти.
Затоа треба големи капитални инвестиции, можам да кажам да веќе и алармантно, за кое што се запознаени не само Министерството и Советот на Обштината, од кои секоја година и оваа година ќе побараме согласност за отпочнување на работа со овој број на деца што е далеко над проектираниот.
Според Алексовска, на листата на чекање моментно се околу 500 деца, бројка која не е за подценување, не само што не може сите деца да бидат прифатени, но и оние што се прифатени се над нормативите во сите групи. За младите мајки кои не се вработени, а сакат нивните деца да се социализираат и образовно да другаруваат со нивните врсници, постојат двата центра за ран детски развој во училишните објекти во 11 октомври и во Христијан Тодоровски Карпош. Главниот упис во градинката е завршен, а Лексовска меѓутоа додава дека и натаму пристигнуваат пријави за нови запишувања. Затоа, какви се сегашните деца, директорката вели дека тие се секогаш исти. Со оглед на тоа што децата уште од рана возраст се зависни од мобилни телефони и компјутери, како се однесуваат, особено што во градинка ги немаат електронските играчки, според Алексовска ова се надминува со програми за летен период како забавно лето. Децата играат на отворено, а потоа и во објектот имаат конструктивни игри.
Ги учиме на оние стари спортски, селски игри, традиционални игри, подвижни игри.
Во месецот јуни во меморијалниот центар Асном во селото Пелинце околу 200 деца и дел од родителите се надпреварувале во 17 традиционални игри, раскажува Алексовска. Во градинката Ангел Шајче, согласно мултиетничноста во градот, постојат и такви групи во кои децата се запознаваат, другаруваат, но и учат албански, српски, ромски јазик, како и спецификите на средината од која потекнува нивниот врсник од другиот етникум. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изложба на фотографии Скопје 1963 хроника на една катастрофа од Бошко Фржо под Хрватска, проекција на пет кратки филмови на режисерите Игор Иванов, Вардан Тозија, Даријан Пејовски, Ѓорче Ставрески и Марко Ѓоковиќ и концерти на групите СИС, Штутгарт Онлайн и Ју во Младинскиот културен центар од 20 часот ќе биде одбележена 53 годишнината од катастрофалниот земјотрес во Скопје. Љупчо Јолевски.
Шеста година поред Младинскиот културен центар од Скопје, онака како што и прилега, ја одбележува годишнината од катастрофалниот земјотрес. Со настан сочинет од низа урбани содржини кои во суштина довикуваат солидарноста на Скопјани, солидарноста кон Скопје и силата и сплотеноста на луѓето што го љубат Скопје. А овој пат одбележувањето на 53-та годишнина ќе започне со отворање на фотоизложбата Скопје 1963 хроника на една катастрофа од Бошко Фржо под Хрватска. Станува збор за постановка на која ќе се најдат фотографии на кои се гледаат последиците од земјотресот, видени низ објективот на фотоаматер, кој патем од првата плата во Скопје го купил фотоапаратот Киев, за да може да забележи дел од човечките судбини и уште повеќе да се обиди да го следи обновувањето на разрушениот град. Инаку изложбата досега е прикажана во Загреб и во Шибеник и сега по прв пат во Скопје. Веднаш потоа следува проекцијата на пет кратки филмови на исто толку скопски режисери. Во Фросина ќе бидат прикажани 15 минутниот Бубачки на Игор Иванов, потем Човекот со чудна навика да ме удира со чадор по глава на Вардан Тозија, 409 на Даријан Пејовски, материјал за аудиција на Ѓорче Ставрески и получасовниот еклер на Марко Ѓоковиќ. Од друга страна, мнозина со нескриено љубопитство и многу насобрана енергија ќе ги очекуваат настапите на СИС, Штутгарт Онлайн и Ју, групите кои на своите профили веќе најавија пеколен музички вторник. Ју се скримо хардкор панк бенд од Скопје, формиран во 2015 година од поранешни членови на групите Mindless Violence и Sludge. Марко Крстевски, Мартин Митевски и Тейка Василјевич зад себе имаат неколку концертни настапи и полека се подготвуваат да влезат во студио за да го снимат материјалот за својот деби албум. СИС, или Самоуправна интересна заедница, во основа е дуо што го чинат Ивица Димитриевич и Филип Стенчевски. Бендот е формиран во Куманово и во изминатава нешто повеќе од половина декада, свирејќи минимал рок, фанк-панк, панк-рок, гараш-рок, необоп, авангарда, има снимено три албумски објави. Со нова освежена постава, еве ги повторно во МКЦ. А по нив за дотрошување на последните атоми ќе бидат задолжени Штутгарт Онлайн или најдобрите синови на белградскиот андерграунд. Имено двоецот Бојан Слачала и Марко Баришич, зајакнати со уште една моќна бас гитара свирена од Дамир Ахметович, во Македонија доаѓаат по пауза цели три години, носејќи ги во куферот својот нов материјал, старите хитови и огромната желба наново да понудат ангажирана поетика и високооктанска забава кого никого не остава рамнодушен.
Вакви нешто чинам дека треба да се случуваат во градот, не само по овој ден и овој настан, туку и за останати нешто, затоа што само така создаваме една колективна убава историја и една нишка која понатаму се разжал, како и секогаш, единствено преку уметност и културата создаваат една убава енергија помеѓу сите нас во градот и во државата Македонија.
Вели во пресрет на одбележувањето на годишнината од земјотресот Златко Стефковски, директор на Младинскиот културен центар Скопје. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.